Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas predstavljamo nove izdanja dve knjige Antonija Tabukija, Vreme brzo starije i putovanja i druga putovanja u izdanju Paideje i Službenog glasnika. Antonio Tabuki, rođen 1943. umro je 2012. godine, italijanski pisac i akademik. Predavao je svojevremeno portugalski jezik i književnost na Univerzitetu u Sijeni, jedan je od najčitanijih i najprevođenijih savremenih italijanskih pisaca. O knjigama Antonija Tabukija razgovaramo sa prevodiocem Elizabet Vasiljević. U emisiji Čitač i o savremnom kolumbijskom piscu Fernando Vallejo i njegovom romanu Provalija. Fernando Vallejo rođen je 1942. godine u Medeljinu u Kolumbiji. Veći deo života proveo u Meksiku, gde režirao filmove i pisao romane i eseje. Mnoge njegove knjige su nagrađivane i prevedene na više jezika. Za roman o kome danas govorimo, Provalija, dobio je nagradu Romulo Gallegos, jedno od najvećih latinoameričkih književnih priznanja, kojim je 30 godina ranije ovenčan i Gabriel Garcia Marquez za roman 100 godina samoće. O piscu Fernando Vallejo razgovaram sa prevodiocem Branko Andžićem. I kao što sam u uvodu rekla, pred nama su dva obnovljena izdanja knjiga Antonija Tabukija. To su naslovi Knjiga priča, Vreme brzo stariji, Putopisi, putovanja i druga putovanja. Prevodilac Elizabet Vasiljević je gost naše emisije, ali samo kratak uvod. Knjigu priča Vreme brzo starije Elizabet je prevela zajedno sa Anom Srbinović. I pre nego što predstavimo dva naslova, da kažem još o autoru nekoliko rečenica. Njegov život je zanimljiv. Između zemalja i gradova u kojima je živeo, a to su Italija, Francuska, Portugalija, išao i u Ameriku. No, više o njegovoj biografiji, bibliografiji, Ana Elizabet Vasiljević.
Evo, da kažemo nešto o Tabukiju. Kao što ste rekli, mnogo smo čuli i čitali o njemu i predstavljanje ovde od negde kraja 80. godina. Uvele smo ga svojim prevodima Ana Srbinović i ja. Bilo je tu još prevodilaca. Jovan Tatić je prevodio sa portugalskog njegovu knjigu Requiem. Tabuki je, da kažemo, stranac u Italiji, iako mu je to bila domovina. Osjećao se pre na svom po salonima u Lisabonu i Parizu nego u Milanu i Rimu. On je umrao u 68. godini, baš u svom voljenom Lisabonu, to u bolnici Cruz Vermelha, posle duge bolesti. Sahranjen je u Lisabonu, u tom svom usvojenom gradu, u gradu svoga srca. Inače, on je rođen u okolini Pize, u Vekjanu, predavao je portugalsku književnost u Dženovi, bio je direktor Italijanskog kulturnog centra u Lisabonu, profesor na Univerzitetu u Sijeni. Ja bih rekla, samo podsjetila bih naše slušaoce na naslove koji su prevedeni kod nas. To su Indijski nokturno, Mali nesporazumi bez velike važnosti, Snovi o snovima, Pereira tvrdi da, Izgubljena glava Damašena Monteira, Tri posljednja dana Fernanda Pessoa, Linija horizonta, Tuđa autobiografija, Tristana umire, Requiem, Vreme brzo stari, Putovanja i druga putovanja, Ilustrovane priče i poslednja posthumno izdata knjiga za Izabel.
Pa evo, s ovim nabranim naslovima vidimo koliko je ovde bio rado čitan i popularan, ne bi se prevodilo toliko.
Jeste. Ono što je zanimljivo, u stvari, on je poznat postao po knjizi Pereira tvrdi da. To je na klimate patnje i nemira, melanholije, tog anksioznog iščekivanja neke budućnosti i sećanja na jednu nedostižnu prošlost. To je ono saudade, ono čuveno portugalsko nacionalno osjećanje koje je Tabuki tako lepo izrazio kroz priču o jednom vremešnom novinaru u vreme Salazarove fašističke diktature 38. godine prošle prošlog veka. Za taj roman je čak i dobio Campiello 94. godine. I on je nekako postao jedan amblem predratne i posleratne Evrope. Evrope na kraju jednog milenijuma. Ono što bih ja volela da naglasim da je Tabuki bio angažovani intelektualac. Upravo zbog tog osjećanja neke prinudne imobilnosti, Tabuki je na neki način bio i osuđen jer je poslednjih 20 godina živeo u dobrovoljnom izgnanstvu, što znači u Portugaliji. On, recimo levičar, najoštriji protivnik Berlusconija i njegove politike, nikada nije u stvari propustio da kritikuje Italiju, koja je bila ponekad naklonjena i tom sektaštvu i nekom tom izvitoperenju, praktično pod jednom gustom intelektualnom zavesom koja je to društvo čuvala. Zbog toga je Tabuki angažovan romanopisac, kao društveno aktivan, uvek imao veću težinu i uticaj od onog Tabukija izvornog romanopisca, jednog opčinitelja rečima i darovitog čoveka. Zahvaljujući toj auri, on je dobio neko od najprestižnijih međunarodnih priznanja u Francuskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Portugaliji, a 2000. godine ga je čak italijanski PEN predložio za Nobelovu nagradu. I Tabuki je bio, kako da kažem, politički vrlo aktiv, on se čak sa Ekom vodio polemiku o tome da li intelektualac treba da bude aktivan ili ne treba, jer je Eko tvrdio da intelektualci treba da posmatraju i da prođe izvesno vreme posle nekog događaja da bi oni mogli da ga komentarišu. Tabuki je, međutim, smatrao da intelektualac ima jednu obavezu, naročito pisac, da reaguje na sve društvene pojave koje su negativne i civilizacijski štetne za čovečanstvo. On je, kao što sam rekla, Italiju često kritikovao i rekao je u jednom intervju da ono što daje sliku o našoj zemlji je pre svega ono što se u našoj zemlji događa. Nepoverenje Evrope prema Italiji neće prestati, kako je rekao, čak će se pogoršati, jer ne zavisi to samo od ekonomske krize, već zavisi od jedne kulture kvaliteta koja je pregažena subkulturom koja je postala dominantna. Zavladalo je po njemu i neznanje i nepoštovanje vrednosti jednog pristojnog društva.
Mi smo pomenuli Fernanda Pessoa, koji je u stvari jako bitan za njegovo opredeljenje da nauči taj portugalski jezik i da kasnije se bavi prevođenjem dela Fernanda Pessoa.
Antonio Tabuki je praktično preveo najveći deo stvaralaštva Fernanda Pessoe, tako je upoznao i svoju suprugu, koja je Portugalka naravno, i čak su i zajedno radili te prevode. On je ostavio veoma veliki uticaj na Tabukija, jer je nekako se, kako da kažem, poistovetio se nekako sa njim. On je čak, to su mu rekli, počeo da liči na Fernanda Pessoa u nekom trenutku sa tim okruglim naočarima, sa načinom oblačenja i u svom stvaralaštvu se vidi jedan senzibilitet Fernanda Pessoa.
To je bio mali uvod u stvari da u priču koja sledi. Zbirka priča Vreme brzo starije je interesantna, a možda pomenemo samo ovaj uvod ili moto za knjigu. Inspiracija za naslov zbirke je izreka koja se pripisuje presokratovcu Kriciji, koji je rekao: sledeći senku vreme brzo stari. Jako lep naslov, ali sve vreme upravo imamo kao neki light motiv razmišljanja o vremenu i o vremenu koje prolazi, vremenu koje stoji u mestu. Neverovatno, te varijacije o vremena, reč vreme se u više puta pominje u ovim pričama, 9 priča.
Vreme brzo stari, ali može da se zove knjiga i Lavirint vremena. Ovom knjigom zapravo Tabuki se nekako vraća priči, toj esencijalnoj formi svog pisanja, pomoću koje on na vrlo jedinstven način da prati to izmicanje vremena, njegovo uvrtanje, razbijanje, njegovo zaustavljanje, lutanje. Sad, da napravim jednu malu digresiju, ako mi dozvolite, rekla bih, zbirka priča, to je Jedna dimenzija pripovedanja koje mislim da je važno reći, za koju Tabuki smatra svojstvenom italijanskoj književnoj tradiciji, od Boccaccia pa do Pirandella, i koja se zapravo sama nameće autoru. Roman po njemu može da se prekine. On strpljivo čeka pisca, kao recimo kad imate neku kuću u kojoj živite, pa onda odete na neko duže putovanje, pa se vratite, a kuća vas i dalje čeka. Za razliku od priče, priča je nestrpljiva po njemu, ona ne dopušta pauze, hoće da bude završena u samo jednom neprekidnom kreativnom trenutku. I to je ono što se vidi. Tabuki je izvanredan pripovedač. Njegove priče su upravo to, zaokružene, urađene u jednom dahu. On je napisao 9 priča na temu sećanja, neumoljivog proticanja vremena, koje karakteriše, to će čitaoci koji budu čitali ovu knjigu videti, jedno kružno, gotovo magijsko viđenje ljudskog postojanja. Priče su sve smeštene na području Evrope. Od Berlina do Istanbula, od Varšave do Krita, od Auschwitza do Bukurešta. I ovo putovanje zapravo kroz priče podsjeća na neke ključne epizode istorije 20. veka, kao što je recimo sovjetska okupacija Mađarske, špijunske aktivnosti Štazija,
Berlinski zid,
tajne obaveštene službe bivše istočne Nemačke. Tu nam Tabuki predstavlja niz likova koji negde pričaju u prvom licu, a negde su prepričani. Tu su ljudi u nekim podmetlim godinama, možda čak i dobrostojeći, koji pokušavaju zapravo da naprave neki bilans vlastitog života, ili bi barem želeli da među svim sećanjima pronađu barem jedno koje bi moglo da vrati smisao njihovom postojanju. Tih 9 priča vas odmah hvataju u mrežu svojim načinom pripovedanja, stilom, zarobljuju vas tom nekom jednostavnošću i čistotom i moram reći sasvim drugačijim stilom od jezičkog i pripovedačkog nemara koji inače vlada u najvećem delu savremene italijanske proze, a to naročito one proze koje ima najviše tržišnog uspeha, i to je jedna velika mana valjda savremenog jezika. I možda je baš zato ta svaka pojedinačna priča iz ove zbirke intenzivna, značajna i ostaje duboko, baš duboko utisnuta u svest čitaoca.
Da, vi prosto razmišljate posle svake pročitane priče. Jest. Posebne su i lepe na neke.
Posebne su i svaka ima svoju dušu, svaka otkriva snažne ličnosti i vrlo složene psihologije. I moram reći da nije slučajno što je za poprište događaja izabrao Istočnu Evropu, gde je, moglo bi se reći, vreme možda prebrzo ostarilo i gde su munjevite ekonomske i kulturne promene zapravo stvorile zajedno sa osjećanjem slobode i jednu vrstu zbunjenosti i prestravljenosti, jedan osjećaj otuđenosti, jednu želju za skrivanjem u sećanjima. I bol, to se vidi čak i u ovim pričama, da bol u sećanju ponekad dobija i pozitivnu konotaciju. Ja bih se vratila na ovaj naslov što ste pomenuli, jer hitajući za senkom vreme brzo stari. Često su senke u ovim pričama vlastite prošlosti ili senke nekoga sna, u stvari te koje glavne ličnosti ovim pričama prate. Gledajući kako ta sadašnjost beži munjevito i ostavlja neki mučan trag za sobom. Tabuki koristi dosta citata, poziva se na književnost, istoriju, filozofiju, ali nikada to nije onako egzibicionistički iz ruha nekog erudite koji želi da recimo čitaoca stavi u neki nelagodan položaj, već to što koristi podatke, što upućuju na književnost, na istoriju, na filozofiju, govori zapravo o jednom Tabukijevom jasnom izboru da postane deo tradicije, i to ne samo one italijanske, što je jako važno, već tradicije zajedničke svesti o onome u čemu živimo. I zato je važno da su zbivanje u ovoj knjizi zapravo u jednom drugom delu Evrope, ne onom u kojem Tabuki zapravo pripada.
I nostalgija se javlja kod nekih junaka, poput junaka u priči Budimpešta, se nimalo nije promenila, pa i u ovim Mrtvaci za stolom. Znači, ima tu uvek neko sećanje na neku prošlost koja nije bila baš tako lepa, ali za njih očigledno u starosti dobija neke druge konture.
Pa jeste, ono što je isto zanimljivo je da to izobličavanje vremena i stvari pod uticajem vremena ostavlja efekat ne samo na psihi tih ličnosti, već i u čitavom nizu nekih telesnih momenata, osim onih efekata staranja, naravno. To se može videti u ovoj priči koju ste pomenuli, kap, tap, kap, kap, tap, tap, čiji glavni lik razgovara telefonom o 3 godine koje su mu se, ja bih sad samo pročitala tu rečenicu koja je sjajna, sabile jedna preko druge kao da su jedan jedini dan, šta više jedna jedina noć. Znam da nisam najjasniji, pokušat ću da objasnim, zamisli plastične boce, one od kisele vode, boca ima smisao dok je puna vode, ali kad popiješ vodu, bocu uvrneš i onda je baciš. To se sa mnom desilo. Vreme me je uvrnulo, a pomalo i pršljenovi. I sad vidite, tu plastična ta boca sama po sebi je znak te neke degradirane svakodnevne potrošnje. I tu Tabuki ne zaboravlja da se konfrontira sa tim veštačkim predmetima od kojih pulsira naša sadašnjost. A on daje naročit, to daje naročit u stvari dokaz tog nekog trošenja vremena i lik osjeća da vreme utiče i na njegovo telo, ne samo na psihu. U ovoj knjizi stalno povezuju u stvari sa istorijskim događajima. Vreme koje stari i vrtloži se u tim životima pojedinaca, njegovih likova, poklapa se zapravo sa vrtloženjem skorije istorije, njenih obmana, sukoba, užasa, nada, možemo reći, velikih političkih i društvenih mutacija kojima je zapravo Tabukijeva generacija svedočila, on je 43. godište. I u svim tim situacijama direktno je prisutan taj istorijski horizont i sa svim svojim dislokacijama, kontradiktornostima, a među kojima je zapravo najupadljiviji pad komunističkih režima. U survavanju tog vremena slažu se ti neki iskrivljeni znaci onog pređašnjeg sveta, neke složene, rekli bismo, konstrukcije na kojima je taj bivši svet počivao, sa vraćanjem tih zastarelih delova, jer u stvari se oni svi sad vraćaju u neko vreme koje je bilo njihovo vreme mladosti, zapravo.
I kad su oni bili najlepši i najsrećniji.
Jeste. I možda, možda su tada, možda im je tad bilo teško, ali u svakom slučaju u sadašnjosti u kojoj se ne snalaze, uvek se vraćaju toj prošlosti.
Svaka priča na svoj način. Evo, mi smo pomenuli samo neke, jer Tabuki je stvarno majstor ovim pričama. Kao što ste rekli, povratak priči i pričanju, ono što njemu najbolje leže, očigledno.
Ima jedna slatka, u jednom intervju su ga pitali da li ste vi optimista ili ste pesimista. A on je rekao, ja sam, kaže, u nedoumici. Jer, kaže, književnost nastaje zapravo iz te nedoumice, iz tog znaka pitanja koji se stavlja na sve što se događa oko nas, a ne iz optimizma ili pesimizma.
Još jedna knjiga o kojoj danas govorimo, Antonija Tabukija, Putovanje i druga putovanja, koje je priredio Paolo Di Paolo. I u stvari, taj uvodni razgovor sa Tabukijem koji on vodi, prosto saznajemo i motive zašto piše ovu knjigu i neku svoju poetiku da nam tu razjašnjamo.
Jeste, Paolo Di Paolo je priredio ovu knjigu i napravio jedan intervju sa Tabukijem koji je zaista predivan. Ja ne bih sad mnogo pričala o njemu, zato što mislim da treba da se pročita svakako. Ali bih ja zato, s obzirom se knjiga zove Putovanja i druga putovanja, pročitala bi jedan deo iz njegovog intervjua koji je dao nekim novinama, ne mogu da setim tačno kojim, ali govori o putovanjima. S egzistencijalističke tačke gledišta, naš život je putovanje koje se često sastoji od pomeranja u prostoru. Rođeni smo da putujemo. Kretanje je za mene suština, neprestano traganje za nekim drugim mestom. Često želim da sam negde drugde, a ne tu gde sam. Ali kad stignem na to željeno mesto, čeznem za onim koje sam upravo napustio. Neprekidno sam razapet između te dve suprotnosti. Stalno želim da otkrivam nova mesta zato što znam da mi kretanje donosi iznenađenja. Putovanje otvara razne mogućnosti, iako nikada ne znate šta ćete zateći na kraju svog puta. Uvek postoji nešto što nam promakne. Traganje je pokretač mojih priča. Sećanje ne prestaje da se pita šta smo sve propustili. Književnost nam nudi mogućnost da umaknemo od Aristotelovog jedinstva vremena, mesta i radnje. Obično smo zarobljenici ovog jedinstva, jer naš je život ovde i sada. Na svu sreću postoji književnost, mali dar s neba koji nam omogućava da pobegnemo iz kave za mesta i vremena u kojem smo zarobljeni. Kao u snu, književnost nas prenosi na druga mesta i u druga vremena. Svojevrsna sentimentalna geografija, jer mesta se ispunjavaju osjećanjima. Mnogo sam putovao i pokušao sam da usvojim neka mesta, da ih upijem u sebe kako bi postala deo mog života. I dan danas Indija, Azori ili Francuska žive u meni nezavisno od svoje konkretne realnosti. Uvek ih nosim u sebi, kao da sam ih ukrao. Naš život je pun ukradenih stvari.
Njegovi gradovi i mesta na koje odlazi i putuje su uvek vezane za neke ličnosti, ili on to nekako povezuje sa mestom rođenja ili mesta gde neko živeo, pa kad govori o Pizi, on govori o Leopardiju, kad govori o Parizu, Delacroix, ali ne onim njegovim slikama u muzeju Louvre, nego njegovom ateljeu, selo Mužen, Provansije, Picasso, Madrid i okolina Goja, Krit, mnogo toga, znači od prirode maslina do biljaka koje tamo rastu, Kairo, Mahfuz. I evo, i samo ovih, što sam rekla, napomena, shvatam u stvari na koji način piše o tim gradovima. Znači, nije to onaj klasičan turistički vodič, ima tu negde dubaci neku anegdotu o hotelima, o turistima, ali on prosto preporučuje da zavirimo u nešto drugo ili da u sebe zavirimo pa da nađemo nešto drugo.
Tačno je, za Tabukije su gradovi ljudi i susreti. I pronalaženje sebe u drugim gradovima. Na prvi pogled, rekli ste, moglo bi se zaista reći da je to neki neobičan bedek, jer čak su, bilo je neki komentara da to baš i nije neko književno delo, da je čisto zanimljivo, ali da nije baš nešto. Međutim, ja mislim da je to jedno izuzetno delo, jer tu Tabuki posmatra svet iz jedne drugačije perspektive, sećajući se zapravo i povezujući mesta koje je posetio sa ljudima koje je tamo sreo, otkrivajući te misterije i lepote koje se kriju zapravo iza različitosti na ovoj našoj planeti koju mi uporno pokušavamo da potremo i uništimo. Knjige koje prate, to ste isto rekli da gradove vezuje sa ličnostima. Gradove vezuje sa ljudima koji su tu živali, koji su tu stvarali, sa nekim momentima iz njihovih života koji nisu poznati ili sa njegovim doživljajima tih momenata ili te književnosti. Knjige koje ga prate ga zapravo pozivaju da se izoluje od tog nekog masovnog turizma, kako bi se osetili, ne samo njega, nego on nas poziva da se izolujemo od tog masovnog turizma, kako bismo osetili prave emocije i kako bi taj susret negde u nekom drugom mestu mogao da postane vredan, da ga podelimo sa nekim drugim, kao što je on svoje te utiske podelio sa nama u ovoj knjizi.
Ima, na primjer, kad govori o svojoj Portugaliji, govori o kafeu u kome je Pessoa sedeo, gde ima još jedna bronzana figura jednog drugog pesnika. Eto, tako samo neki mali detalj koji nas u stvari upućuje da kad odemo tamo, možda pogledamo ili doživimo ta mesta koje je on doživao. Zato je to neobičan vodič putovanja.
Pa jeste, zato što traži od vas da se skoncentrišete na pokušaj prepoznavanja sebe negde drugde, u nekim stvarnostima nekih drugih gradova, a ne da slušate ono što vam govore turistički vodiči, ono što ste rekli, ten top mesta koje treba da posetite i da završite upoznavanje grada. Ova knjiga nije zapravo samo knjiga o putovanjima u geografskom smislu reči, to su putovanje u druge knjige. To su putovanja u susret drugim ljudima, jer to pripovedanje knjige, te poezija tih drugih ljudi, ovde igraju zapravo, mogli bismo reći, ulogu turističke agencije. Prepuštanje drugim knjigama koje su napisali ti neki drugi ljudi, umesto da se prepustimo tur operateru. To je nit zapravo koja povezuje sve ove priče. Oni su kratke, ali imaju tu nit koja prolazi kroz svaku od njih, a to je neka prepoznatljiv moment iz vašeg života koji ćete preneti negde drugde, u neki drugi svijet.
Meni je, na primjer, najinteresantniji možda deo koji nije baš tako tipično kao ovi druga poglavlja, da su gradovi. On ima jedan svoje razmišljanje o izmišljenim gradovima, poput Atlantide koju Platon pominje, pa grad sunca Tomasa Campanele, pa Thomas More sa svojom utopijom, ali imamo i gradove žudnje. To je čuvena Prustova žudnja za Kombrejom ili Joyceov Dublin i druga mesta. Napravio i ta lepa, suptilna poređenja koja nas teraju da razmišljamo i možda pročitamo ponovo te pisce i ta dela.
Pa, jeste, jer upravo to što sam malo pre rekla, da on koristi ta neka pozivanja i na filozofiju i na istoriju i na književnost, i u tome jeste lepota ove knjige. Jer i dok sam je sama prevodila, imala sam potrebu da se vraćam tim knjigama koje on pominje ili da ih tražim ako ih nisam čitala. Većinu možda i nema na srpskom jeziku, ali dobijate osjećaj i potrebu da vidite zašto je on baš skrenuo pažnju na tu knjigu u tom kontekstu. Još sam nešto htjela da kažem, recimo, opisi, što je interesantno, u ovim pričama njegovim nema opisa. Opisi su preskočeni, jer kako i sam autor kaže, pripadaju pravim putopisima, gde se opisuje ono što se naravno vidi. On je samo ovde ispričao šta sve može da vam se desi na jednom putovanju, određene neke epizode, susrete, neke slučajnosti i neke nepredviđene situacije, što ljudi inače izbjegavaju uglavnom na putovanjima, ne vole nepredviđene situacije, a on upravo insistira na tim nepredviđenim situacijama, bilo da su one male, velike, nije važno. Znači, to su u stvari situacije koje daju poseban pečat putovanju i učine ga naravno dostojnim da ga podeli sa nekim drugim, kao što je on sa nama podelio ove svoje. A u oba slučaja, to što ste rekli, u oba slučaja u tim stvarnim putovanjima i u onima koje je podstakla književnost ili koje su imaginarna, Tabukina zapravo poziva da vidimo, da ostanemo, da se krećemo, da se vratimo, i taj svaki put susret je jedno iznenađenje, to ne smemo da zaboravimo, jer svet je i negde drugde, i taj svet i taj susret jeste zapravo otkrivanje samih sebe preko drugih, što je, mislim, najvažnija poruka ove knjige.
I da dodam možda ovaj Stendalov sindrom, da možemo i da se razbolimo od lepote, to postoji u medicini kao, da kažemo, pojam, da ljudi koji su suviše se nagledaju lepog, da im pozle, da imaju nesvestice, pa upravo mnoga mesta koje vam pominje, poput Firence i nekih gradova koji su prepuni umetnosti i lepote, mora da vas da doživite i vi možda Stendalov sindrom.
Svakako, ja se slažem i da mislim da su svi mi negde, nekada u svom životu doživeli Stendalov sindrom, suočavajući se sa Italijom, sa Francuskom, sa nekim nasleđem, sa Španijom naravno, sa tim nekim nasleđem koji mi zapravo svi nosimo u sebi, bez obzira da li smo odande ili ne. I to kad se sretneste sa jednom to količinom lepote koja je proizvela ljudska ruka, ajde da govorim o tome, znači to jednostavno zanemite. I vrlo lako možete dobijeti i temperaturu, i drhtavicu, i nesvesticu, jer je to veće od vas.
Página negra e vencida. estratégia pura só para sobreviver à doença sem cura que deixa um suco de dor e prazer.
Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
U prvom delu emisije Čitač razgovarali smo s Elizabet Vasiljević o Antoniju Tabukiju, a sada predstavljamo jednog interesantnog autora iz Kolumbije. To je Fernando Vallejo. O njemu ovde malo znamo, u svetu je poznat i čitan. Rođen je u Medeljinu, malo mesto u Kolumbiju, i upravo to mesto je okvir za dešavanje u romanu Provalija. Puno autobiografskih elemenata čini ovu knjigu. Dobio je dve velike nagrade za ovaj roman, knjigu je preveo Branko Andžić u ediciji Bolero, izdavačke kuće Laguna, koju i uređuje.
Ja bih hteo pre svega da kažem o kakvoj knjizi ovde govorimo. O najuglednija kritika latinoameričke proze svrstava ovu knjigu u pet najboljih romana Latinske Amerike u poslednjih 40 godina, a možda za mnoge je to i najbolja knjiga posle generacije Buma. Romulo Gallegos jeste velika bianualna nagrada koju stvarno je u većini slučajeva to su bile ozbiljne knjige koje su i knjige koje su ostale, ovaj, tako da Alfaguara takođe. I ono što je važno za Valjeha kao jednog vrlo ikonoklastičnog pisca koji ne poštuje, koji je bukvalno kaustičan, on je čovjek koji čiji su tekstovi istovremeno veoma cinični i veoma duhoviti, ali onaj humor od koga trnu zubi, kod nas je bio preveden pre izvesnog vremena njegov najpopularniji roman i koji dugo godina smatram najboljim, Bogorodica plaćenika, Virgen de los Sicarios, koji je takođe ekranizovan vrlo uspešno, takođe se dešavao u Medeljinu i takođe je bila reč o ovoj deci plaćenim ubicama koje u vreme najvećih narkoratova u Kolumbiji su, kad je život u Medeljinu bukvalno koštao $5, koji su jurili na motorima i ubijali tako koga stignu i među sobom. I on je iskoristio tu priliku i napisao je jednu fantastičnu knjigu bez dlake na jeziku i mislilo se da gore ne može da bude, da mislim, međutim onda je 2001. Napisao Desbarrancadero, koju smo pravili kao Provalija. To je jedna vrlo metaforična knjiga koja o jednoj neobičnoj temi, ne samo u latinoameričkoj književnosti, o bratskoj ljubavi. Ali kakva je ta bratska ljubav? To je bratska ljubav jednog teškog bolesnika od side, koji se ničeg nije lišavao u životu, naročito ne poroka, ali istovremeno priča o generalnoj propasti i o toj provali u koju pada individua, porodica, država, politička klasa, pa i ono što se smatra najsvetijem u katoličkom svetu, sam Papa i Vatikan. Opaske na račun Papa i Vatikana donele su Valjehu velike probleme i u domaćoj književnoj javnosti i pa i u nekim međunarodnim. Imate čitave sajtove hejtera njegovog dela gde se navodno književnim sredstvima dokazuje kako je njegova literatura bagatela i tako dalje. Govorimo inače o piscu koji ima doktorate iz 4 različite discipline, od bio i filmađija i biolog i filolog i mislim zaista je jedna renesansna ličnost, istovremeno čovjek koji nije zazirao da napiše knjige koje su, sve njegove knjige su jako provokativne. Ja bih voleo da se nastavi prevođenje Valjeha, pošto je moguće da je on uz Vargasa Ljosu danas najveći živi latinoamerički pisac. Treba imati malo stomak za njega, ali recimo ova knjiga kako je napisana, ja bih skrenuo pažnju, je napisana jednim neobičnim stilom, taj namerno egzaltirani stil gde on parodira barokni jezik mnogih velikana španske književnosti, ima taj inteligibilni dijalog sa piscima Buma, sa Carpentierom, sa takvim autorima, gde on parodira u stvari taj jezik.
Sve što je interesantno, kad smo rekli kritičan prema svojoj rodoj Kolumbiji, ali i prema Meksiku u kojem je živeo i živi, jer on smatra da ima dosta korumpiranosti priča o političarima koji je ispruženom rukom stoje, da je sve tako slično kao i u Kolumbiji. Znači, nema milosti ni prema Meksiku, ako kažemo Kolumbiju, da napada, ali evo.
Ne, on u stvari nema milosti prema današnjem svetu. Najbolje poznaje, naravno, Kolumbiju i Meksiko, dve velike uticajne zemlje latinoameričke, međutim, on je čovjek, ja mislim, koji jako dobro odgovara početku ovog milenijuma, gde u suštini gledamo na sve strane populističke režime i leve i desne, gde gledamo masu iskorumpiranih političkih struktura koji nekad nezamislivo, nekad super uspešne zemlje dovode u nezamisliv položaj. On je čovjek koji je otprilike taj svet najavio jedno 20 godina pre nego što smo mi danas gledajući oko sebe zaključili da je svet postao jedno prilično ružno mesto.
Naslovna stranica je interesantna, to je original fotografija iz porodičnog albuma Fernanda Valjeha, to su on i brat, njegov dragi brat Dario, kad su bili naravno mali, a nismo rekli da Dario dobio ime po pesniku Rubenu Dariju.
Rubenu Dariju, da, jeste, po velikom pesniku. Međutim, ono što ta slika nagoveštava je takođe motiv u svu tu kritiku. Valjeho je takođe vrlo nežan pisac, to što se vidi u nekim vrlo delikatnim opisima. On svoje rodno imanje izvan Medeljina opisuje jednim pastelnim bojama kao izgubljeni raj. Fotografija se uklapa u to vreme izgubljenog raja, dva dečkića,
lepo
obučena, nevina, sa loknicama, nikad ne bi očekivali da se pretvore u takve tipove kakvim ih vidimo u nastavku knjige.
Možda nismo još samo pomenuli da on odrastao u jednoj velikoj porodici.
Jeste,
a pošto je bio prvi sin, on se brinuo očigledno o drugoj deci i zato možda je tolika, da kažemo, i odnos prema majci kritičan, što je ona tako nehajno rađala tu decu, a kad priša ocu, toliko sentimentalnosti i nežnosti pokazuje, zato što je to bio trpeljiv čovek koji je pomagao, koji je renovirao svoja zapuštena imanja, ne svoje, nego koje je kupovao, pa drugima prodavao sređena imanja.
Da, bio
znači jedan idealista.
Da, on je bio jedan idealista i verovao je čak u svoju političku stranku, bio je pošten političar i kao takav je naravno propao. Ovo neće biti ni prvi ni poslednji i zato valjda danas imamo sve manje poštenih političara pošto su ljudi naučili zanat. On ga sa nekom vrstom nostalgije ga se prisjeća i vidi ga kao neku vrstu dobrostivnog dinosaurusa koji vrsta koja je u odumiranju.
I kad govorimo o nežnosti, pokazuje izuzetnu nežnost prema bratu, on njega neguje. Mi gledamo u stvari jednu agoniju bolesti i umiranja. To je retko prikazano, obično se kažu ili umro se, ali ovdje vidimo tačno agoniju kako, kroz koju prolaze bolesni ljudi koji su osuđeni na smrt samom vrstom bolesti.
Da, ja samo ne bih hteo da uplašim čitaoce svim što smo rekli. To nije mučna knjiga i na momente ste u situaciji da se naglas smejete tim njegovim, naročito njegovim izuzetnim metaforama. On ume da napravi metaforu od najjezivije situacije da je prikaže kroz taj svoj crni humor vrlo lako i vrlo duhovito. Ume da skicira likove krok i potezom da je dovoljno dve rečenice da vi vidite o kakvoj se spodobi radi. Tako da mislim da je ovo u svakom slučaju drugčija knjiga, čak i u kontekstu latinoameričke književnosti nema ovakvih knjiga, sem naravno u opusu samog Valjeha, i on je ovako jedna prilično usamljena duša u tom pogledu, vodi svoje ratove književne i neknjiževne na tom prostoru, međutim svi mu priznaju izuzetno umeće, izuzetan nivo umetnički, kao što rekao, nijedan izbor najboljih latinoameričkih romana, šta ja znam, Stoleća, Nove proze, svih vremena, ne isključuje njegove knjige, tako da pogotovo ovu knjigu koja se zove Provalija i koju stvarno toplo preporučujem.
Ronda de tu recuerdo y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, estate quieta, a ti te buscarás saeta y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces
William Blake, jedna njegova pesma, povod su za ova esej Bojana Belića.
Danas ćemo pročitati jednu pesmu velikog engleskog pesnika, vizionara, grafičara i proroka Williama Blakea. Ne žudi da iskažeš ljubav, ljubav u reč ne stasa, jer nežni se vetar kreće, nevidljiv, bez glasa. Izrekoh ja, izrekoh ljubav i sve što iz srca krene, zadrhta ledna ko avet i ode, ah, od mene. Čim ode od mene, tog časa najđe putnik tu, nevidljiv, bez glasa, s uzdahom ponese nju. Sjajno. Ovo je ljubav tišine srca, ljubav jednog Silesiusa ili Franje Asiškog ili pravoslavnog Tihovanja i Molčanija, ljubav koja nema jezik. Blake ne govori o konkretnoj ljubavi prema ženi, detetu, prirodi. Ta ljubav je zapravo čovjekov zaborav i sećanje na izgubljenu nevinost, na padu, smrtnost i izgon iz raja. Ovde je jezik rešetka, da se poslužimo Celanovom tamnicom. Čovek ne može da izrekne razdvojenost duše od tela. I jezik postaje odvojen od svog ognjišta. Dakle, ljubav sagoreva u onome koje osjeća. Ko je putnik koji nailazi? Putnik je moguće duhovni entitet, moguće biće transcendencije, anđeo koji uzima ljubav i vraća je natrag tvorcu, onome koju je stvorio. Ili pak čovek tame, neznanac koji se zatekao pored pesnika i koji je ćutke uzima zanesen sve dok ponovo ne pokuša da je izrekne.
Eto, ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za emisiju Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Get some love and that gon' satisfy home in New Orleans.